Era Sport 101,8.
Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή χρονιά, μιας και είναι η πρώτη εκπομπή μέρα Bet Express για το 2026, με την ελπίδα να υπάρχει το θετικό πρόσωπο όπως και τον τελευταίο χρόνο στις επιλογές και πάνω απ' όλα στις προτάσεις οποίες έχουμε εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα θα ξεκινήσουμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ, αρχής γενομένης από το κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου έχουμε την νίκη Βόλου με την Κηφισιά. Σε ένα παιχνίδι όπου εντάσσεται στο πλαίσιο, όπως προανέφερα, του κυπέλου, μονός αγώνας για τα play-off, και θυμίζω ότι σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, τότε οι δύο ομάδες πάνε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι χωρίς να μεσολαβήσει η παράταση. Αυτό με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για δύο ομάδες τις οποίες τις είχαμε αφήσει μια επιθετική φιλοσοφία γενικότερα στο πρωτάθλημα και βεβαίως το γεγονός που θα μετρήσει για έναν Βόλο ο οποίος ενισχύθηκε με τα γραφικά απέναντι σε μια Κηφισιά η οποία καλείται πλέον χωρίς Παντελίδη και Τετέι που ήταν από τους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής να δει πώς θα πάει στη μετέπειτα πορεία της και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Απόψη μου είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένη η φάση του κυπέλου, έτσι όπως βρισκόμαστε για πρώτη φορά όπως διεξάγεται στη χώρα μας, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1,85 δεν είναι παράλογο, οπότε είναι η πρώτη επιλογή που κρατάμε από το σημερινό πρόγραμμα. Αφήνουμε το κύπελο Ελλάδος και πάμε στο Κόπα Αφρικα, εκεί όπου παρακολουθούμε καθημερινά σχεδόν όλα τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται. Και πλέον πηγαίνοντας στην τελική ευθεία οι ομάδες, βρίσκουμε το παιχνίδι εκεί όπου η ακτή Ελεφαντοστού υποδέχεται την Μπουργκίνα Φάσο. Παιχνίδι για τη φάση των 16 του Κόπα Αφρικα, knockout, οπότε σε περίπτωση ισοπαλίας εδώ υπάρχει παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Και είναι πραγματικά απορίας άξιων για ποιο λόγο δίνεται κοντά στο 1,90-1,95 ο Άσος για την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Μια ομάδα η οποία έχει παίκτες με πολύ πιο πλούσιες παραστάσεις σε ποιοτικούς συλλόγου σε μεγάλα πρωταθλήματα σε σχέση με την Μπουργκίνα Φάσο και η πορεία της, αν μη τι άλλο, μας έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά στην διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, για σήμερα θα εμπιστευτούμε την ακτή Ελεφαντοστού με απόδοση 1,90 και το συνδυάζουμε με το goal-goal του αγώνα Βόλος και Κηφισιάς στον 85. Τέλος, αφήσαμε το παιχνίδι εκεί όπου ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Σε ένα παιχνίδι όπου η απουσία αναμφίβολα του Μιλουτίνοφ διαφοροποιεί αρκετά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι επιθετικοί, επιθετικά μάλλον οι υψηλοί, και αυτό είναι και ο λόγος που έχουν πέσει σημαντικά οι αποδόσεις και του Πίτερς και του Χολ. Άποψή μου είναι να μην ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι και να πάμε περισσότερο σε ένα συνδυαστικό που έχει να κάνει με πόντους και ασίστ. Με τον Τόμας Γουόκαπ να έρχεται από μια εκπληκτική βραδιά με 14 ασίστ στο παιχνίδι με τον Άρη, αυτό αν μη τι άλλο κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και όπως είπε και ο Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος, είναι ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο και εκτελεί στην εντέλεια στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο κάθε τεχνικός να βλέπει την ομάδα του. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, και ενώ όλοι στρέφουν την προσοχή τους τι θα κάνει ο Πίτερς και τι θα κάνει ο έτερος ψηλός του Ολυμπιακού, ελήψη του Μιλουτίνοφ, εμείς θα πάμε με τον Τόμας Γουόκαπ στο over 9,5 πόντι και assist. Δηλαδή το συνολικό άθροισμα πόντων και assist του Τόμας Γουόκαπ να είναι από 10 και πάνω. Το over 9,5 είναι στο 1,95 και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση για όποιον θέλει έτσι να ασχοληθεί με το φορμαρισμένο και ειδικά σε θέμα δημιουργίας Τόμας Γουόκαπ από πλευράς Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία ό,τι και να μπλέξει να ποντάρετε σήμερα.
Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, και χρόνια πολλά βέβαια σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 3 παρα 5 σήμερα. Ο Κώστας Κουκουλάς πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Τρίτη 6 Ιανουαρίου, μια μέρα με πολύ έντονη και κρίσιμη αγωνιστική κίνηση. Γι' αυτό τόσο άλλο, η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα θα έχει την μισή της διάρκεια, καθώς από τις 3 παρα 5 και μετά θα ξεκινήσει ένα μαραθώνιο μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μπάσκετ 8 παρα 4 Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, 9 και 4 Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο για την 20η στροφή στην Ευρωλίγκα. Έχουμε επίσης για το EuroCup στις 8 Μανρέσα Άρης, για τα play-off του Basketball Champions League στις 9 Σαλόν Προμηθέας και στην ίδια ώρα Σουμπότιτσα Καρδίτσα. Στο ποδόσφαιρο, play-off του Κυπέλου, στις 3 Άρης Πανετολικός, 5.30 Βόλος Κηφισιά και 8 ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι σε περίπτωση σοπαλίας δεν υπάρχει η διαδικασία της παράτασης και οι ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στα πέναλτι. Ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουμε και στο βόλεϊ για το Challenge Cup των ανδρών στις 9. Ο Φίνικας Σύρου αντιμετωπίζει στη Γαλλία την Σομόντ. Στο πρώτο παιχνίδι ο Φίνικας είχε επικρατήσει με 3-2. Επίσης για το Challenge Cup των γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10.30 στην Πορτογαλία την Μπράγκα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, εκτός συνόρων στις 10, West Ham Nottingham Forest για την Premier League και την 21η αγωνιστική. Στο κύπελλο Εθνών Αφρικής για τα play-offs στις 6, Αλγερία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 9, Ακτή Ελεφάντος του Μπουρκίνα Φάσο. Παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από την RTL2 Sport. Ενώ για οποιοδήποτε άλλο αγωνιστικό γεγονός μιλήσαμε πριν, θα υπάρξει παντού μετάδοση από την Ερασπορ. Τώρα, όσον αφορά στην Ιταλία, στις 4 έχουμε Πίζα Κόμο, στις 7 Λέτσε Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Σασόλο Γιουβέντους για την 19η αγωνιστική στο καμπιονάτο. Για την Ευρωλίγκα, εκτός από τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, δηλαδή του Ολυμπιακού με την Φενέρη 8 παρατέταρτο και του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στις 9 και 4, παίζουν επίσης 8.30 Μονακό Παρτίζαν, στις 9 Βιλερμπάν Ρεάλ Μαδρίτη, στην ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια, σε 9.05 Χάπολ Τελαβίβ Ντουμπάι, σε 9.30 Μπολόνια Ζαλγκύρης και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως είναι φυσικό, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς υπάρχει διπλή δοκιμασία σήμερα για τις ελληνικές ομάδες, για τον Ολυμπιακό αρχικά και για τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Σαφώς πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη η αποστολή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Ερμπαξέ. Με την ημέρα να μην ξεκινά ιδανικά για τους Ερυθρόλευκους και τον Μπαρτζόκα, καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, ο Κώστας Σωτήριος είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κωστή μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, χρόνια πολλά. Να έχουμε όλοι καλή φώτιση. Και όπως έλεγα έτσι σε μια παρέα, να έχουν φώτιση αυτοί που αποφασίζουν για μας γενικώς, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να είμαστε πάντα υγιείς. Ένα θέμα το οποίο, όπως είπες, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, δεν είναι και ένα θέμα της πλάκας, καθώς μιλάμε για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έναν από τους κορυφαίους σέντερ στη διοργάνωση και όχι μόνο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ακολούθησε την αποστολή βέβαια από χθες για τον αγώνα του σημερινού με τη Φενέρμπαχτσε 8 παρατέταρτο, αλλά το αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο δεν έχει εξαφανιστεί. Και να σου πω την αλήθεια, όταν ακούς για αιμάτωμα στο γόνατο, πάντα σε φοβίζει και πάντα κρατάς και μια επιφύλαξη. Άρα αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί. Ο Νιλικίνα και αυτός είχε ένα χτύπημα χαμηλά στο πόδι. Και θα δει τελευταία στιγμή ο κόουτς Μπαρτζόκας και το επιτελείο του αν θα τον χρησιμοποιήσουν γενικά τον Γάλλο. Συνεπώς είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα. Το έχει ενημερώσει επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτή την εξέλιξη που δεν είναι ευχάριστη για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και για τον Ολυμπιακό βέβαια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε είναι μια ομάδα η οποία πήρε την Ευρωλίγκα κυρίως με τους περιφερειακούς της. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα και θυμάσαι που λέγαμε χθες στην εκπομπή το μεσημέρι περίπου την ίδια ώρα ότι θα συγκρουστούν η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα που διαθέτει ο Ολυμπιακός απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας που διαθέτει η Φενέρμπαχτσε. Επομένως να δούμε ποιος θα υπερισχύσει, η επίθεση ή η άμυνα, που είναι βέβαια το μεγάλο δίλημα, το σεξιπηρικό ας πούμε ερώτημα για τους προπονητές και τους μπασκετόφιλους ανά τον κόσμο. Συνεπώς, να κρατήσουμε ότι 8 παρατέταρτο είναι το τζάμπολ μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακού. Ένα μάτσο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μεταδοθεί φυσικά ζωντανά από την Ερασπορ. 8.30 Μονακό Παρτίζαν. 9 Μονακό Βιλερμπάν και λέω Μονακό Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια. Χάπολ Τελαβίβ Ντουμπάι 9.05. 9.15 Παναθηναϊκός Αρμάνι. Εννοείται ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει όσο είναι το Cube στο Telecom Center Athens για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, πάντα ξέρεις αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην κρίνουν τίτλο, αλλά κρίνουν μια κατάσταση και δημιουργούν απόνερα. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Πριν από την ίωση και πριν από τον ντέρμπι ήταν σε αρκετά καλό φεγγάρι. Θυμάσαι που το σχολιάζαμε ότι ήταν καλά, πάτα και καλά ο Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η αναμέτρηση απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι της πλάκας. Είναι μια ομάδα αρκετά ικανή, η Αρμάνι Μιλάνο.
Και το έδειξε και στο δικό του στο παιχνίδι στην Ιταλία, Κωστή, έτσι, πριν μερικές εβδομάδες.
Σωστά. Το τελευταίο παιχνίδι το ευρωπαϊκό το έχασε. Ήταν το ιταλικό ντέρμπι στην Μπολόνια από τη Βίρτους 97-85. Και είχαν προηγηθεί και άλλες ήττες για τους Ιταλούς. Είχαν χάσει στο Ντουμπάι δύσκολα μεν, αλλά έχασαν με 99-92. Είχαν χάσει από τη Φενέρμπαχτσε μέσα στο Μιλάνο με 15 πόντους 87-72, αλλά είχαν κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική από αυτές που είπα, τη Ρεάλ, με 89-82 δηλαδή. Και είχαν κερδίσει βέβαια και τον Παναθηναϊκό 96-89. Δηλαδή τα μάτσα αυτά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Το Αρμάνι Παναθηναϊκός και το Παναθηναϊκός Αρμάνι σήμερα. Οπότε έτσι έχει η εικόνα για την Ευρωλίγκα με το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ αλλά και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον Παναθηναϊκό μετά το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Να σημειώσουμε ότι για τον ελλαδικό χώρο ας πούμε έχει ενδιαφέρον η αποχώρηση του Άνδριου Γκάουντλοκ από τον Κολοσσό Ρόδου και μάλιστα έπειτα από το δικό του ποστάρισμα που έκανε χθες και ο Αμερικανός μίλησε για μονομερή λύση του συμβολαίου του. Ο Κολοσσός έβγαλε και μια ανακοίνωση ότι η εμπλοκή του Γκάουντλοκ με απαγορευμένες ουσίες δεν συνάδει με τις αξίες του συλλόγου μας και θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη απόφαση γιατί μιλάμε για ένα φοβερό πολυβόλο στο σκοράρισμα παρά την προχωρημένη ηλικία και ξέρουμε όλοι τι μπορεί να προσφέρει και ότι είναι μια δύσκολη απόφαση για τη δίκηση του Κολοσσού. Τώρα, Πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους Παναθηναϊκούς και είναι το μεταγραφικό που έχει προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ναι, γίνεται ένας μικρός χαμός από την ενηγματική ανάπτυξη χθες το πρωί, έτσι Κωστή.
Μιλώντας λίγο χθες με Αμερική, το βράδυ, όταν λέω χθες, πριν από λίγες ώρες, καταλαβαίνουμε το εξής, ότι οι δύο παίκτες που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού είναι οι δύο έμπειροι από Ευρωλίγκα, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Αμερικανός δηλαδή και ο Γάλλος. Ο Γιαμπουσέλε όμως έχει ξεκαθαρίσει και το έχει κάνει και δήλωση και τα λοιπά ότι τον ενδιαφέρει να παραμείνει στο NBA. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, αλλά τον ενδιαφέρει να παραμείνει στο NBA, διότι με βάση το καθεστώς του NBA, αν μείνει ένας παίκτης 3 χρονιές σερί, αποκτά το δικαίωμα για συνταξιοδότηση εφόρου ζωής. Δεν το ξέρω ακριβώς το πόσο. Είναι κλιμακωτό. Δηλαδή, άλλο συμβόλαιο, άλλη σύνταξη παίρνει ένας που αμείβεται με 50 ναι. εκατομμύρια το χρόνο.
Και ίσως και
δηλαδή,
με τα χρόνια που έχει παίξει, Κωστή, άλλο να το κλειδώσει και να παίξει 3-4 χρόνια και άλλο να το κλειδώσει και να παίξει 15.
Ακριβώς. Γιατί παίζουν ρόλο και οι απολαύες.
Ναι,
συνεπώς, ο Γιαμπουσέλε θέλει να παραμείνει και άλλο χρόνο στην Αμερική. Για τις ατόπου επαγωγής, ίσως το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού να έχει επικεντρωθεί στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα, όπως και ο Γιαμπουσέλε, παίζουν πάρα πολύ λίγο στις ομάδες τους. Δηλαδή, 2 λεπτά, 3, 4, κάπου εκεί είναι ο χρόνος συμμετοχής των δύο σπουδαίων παικτών και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την ιστορία. Όσον αφορά τώρα το BCL, έχουμε το play-in τουρνουά και είναι οι μάχες στις οποίες μπαίνουν η Καρδίτσα με τον Προμηθέα εκτός έδρας, δεν έχουν το πλεονέκτημα. 9 η ώρα και τα δύο μάτς. Με τη Σαλόν στη Γαλλία ο Προμηθέας και με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα την Σερβική θα παίξουν οι Θεσσαλοί σήμερα το βράδυ στις 9.
Στις δύο νίκες είναι κλειστή. Είναι στις δύο νίκες.
Τα πρώτα μάτς είναι Τρίτη-Πέμπτη. Το πρώτο μάτς δηλαδή Σερβία αλλά και
Γαλλία.
Στη Γαλλία. Και Γαλλία. Και την Πέμπτη Πάτρα και Καρδίτσα είναι τα δεύτερα παιχνίδια και αν χρειαστούν βέβαια και τρίτα μάτς
στην έδρα
και πάλι οι ομάδες μας στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το EuroCup, να σημειώσουμε ότι σήμερα παίζει ο Άρης. Ο Άρης ο οποίος έχει ένα παιχνίδι το οποίο πάντα έτσι βγάζει ενδιαφέρον. Είναι το παιχνίδι με την Μανρέσα γιατί είναι μια ισπανική ομάδα στην Ισπανία. 8 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Εννοείται ότι υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ.
Και με την οποία έχει ίδιο ρεκόρ κοστί. Έτσι, 6 νίκες, 6 ήττες πρέπει να την κερδίσει για να την ξεπεράσει.
Είναι πολύ σημαντικό. Και ο Πανιούνιος έχει ένα δύσκολο έργο αύριο το βράδυ 7:30 στην Γεφάδα με την Μπουντούτσνοστ. Τα κρατάμε όλα αυτά.
Έγινε,
το βράδυ μεταδόσεις, 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε στην πόλη και 9 και 4 Παναθηναϊκός Αρμάνι στο Telecom Center. Θα είμαστε στα παιχνίδια επιποδός.
Έγινε, Κωστή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, φεύγουμε το μπάσκετ, πάμε στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από Παναθηναϊκό, καθώς έχουν αρκετά μεταγραφικά σενάρια. Δεν ξέρω πόσα είναι κοντά και πόσα πιο μακριά από το κοροπή. Θα μας πει περισσότερα, βέβαια, ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, τώρα θα αρχίσουμε σε μια εποχή μεταγραφολογίας. Όχι ότι πριν δεν ήμασταν, αλλά πιο πριν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά εξάντλησε τις κινήσεις του στην ελληνική αγορά. Είτε με γηγενείς παίκτες Έλληνες. Απέκτησε τρεις, τον Κοντούρη, τον Ντετέι και τον Παντελίδη. Είτε με την απόκτηση του Τσάβες από τον Πανετολικό, έχει κάνει δηλαδή 4 κινήσεις από την εγχώρια αγορά. Τώρα θα μιλήσει ο Κορώνα, ουσιαστικά. Δηλαδή τώρα στην αγορά θα έχει νομίζω τον πρώτο λόγο ο τεχνικός διευθυντής του Μεκού Κορώνα, που θεωρητικά σε αυτό το κομμάτι είναι πιο ψαγμένο, ειδικά στην αγορά της Λατινικής Αμερικής. Οπότε περιμένουμε από εκεί πέρα πράγματα. Το όνομα που ακούστηκε σήμερα δεν είναι καινούριο, είχε απασχολήσει παλιά με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και γενικά γυροφέρνει τις ελληνικές ομάδες τον τελευταίο χρόνο, εδώ για 1,5 χρόνο. Ένα για τον Αντίνο, έναν 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στη Γοδόη Κρούζ, είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Ελληνικής. Και σήμερα ένα δημοσίευμα με την ένδειξη αποκλειστικό από έναν δημοσιογράφο που γνωρίζει καλά τα της River Plate, είναι από τους πιο παλιούς ρεπόρτερ του River Plate, και έλεγε ότι ο Αντίνο θα πάει ή στη River Plate
ή στον Παναθηναϊκό.
Δεν είχε δίπλα, με τρεις σελίδες και είχε μια φωτογραφία της φανέλας Παναθηναϊκού κρεμασμένη. Ναι. Ή εδώ, το τριφύλλο αυτό και τα λοιπά. Έλεγε ότι ο προπονητής της River Plate τον έχει πλησιάσει, του έχει μιλήσει, του εξηγήσει το πρώτο κτλ. Αλλά το γραφείο μάνατζερ χειρίζεται την υπόθεσή του. Προτιμάει να τον βγάλει από τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά, να μην περάσει από την River Plate, και δίνει το δημοσίευμα αυτό πάρα πολύ καλές πιθανότητες στον Παναθηναϊκό να το αποκτήσει. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι είτε είναι ο Αντίνο, είτε είναι κάποιος άλλος παίκτης, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για αντικαταστάτη από πάνω ράφη. Θα μου πεις και ο Παντελίδης δεν είναι αξιόλογη παίκτης. Ναι, σίγουρα είναι ένας αξιόλογος προσδεστής. Ανερχόμενος στα 23 του χρόνια, έχει κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα φέτος. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε πέρυσι την άνοδο της Κυψία στην πρώτη κατηγορία. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια με τους μεγάλους ελληνικούς προαθλήματος. Διότι στον Ολυμπιακό, με την Λάκη, με τον Πάκο, με τον Παναθηναϊκό, με όλους έχει βάλει γκολ. Είναι από τις καλύτερες χώρες στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα παιδί με μέλλον που ήδη εκπέρασε τον Παναθηναϊκό. Το ξέρει το σωματείο, ήταν τα 16-17 του χρόνια στο τμήμα υποδομής του Παναθηναϊκού. Αλλά σίγουρα σε επίπεδο εμπειρίας. Όχι εμπειρία, θα πει ένα 20χρονο παιδί είναι πιο έμπειρο. Όχι. Αλλά σε επίπεδο, πώς να πω, λάμψης, επειδή ένας Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο Αντίνο, είχε απασχολήσει πάνω και τον Ολυμπιακό, που θα είναι αρκετά ψηλή τιμή του, είναι άλλη κατηγορία, άλλη κλάση. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην πραγματική αξία την ποδοσφαιρική, αλλά καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν αυτά τα θέματα με τους μάνατζερ, με το πώς παίρνει αξία ένας ποδοσφαιριστής, πώς πληρώνεις πολλές φορές περιπτώσεις. Που είναι διαφορετικό να αγοράσει περίπου το ίδιο στυλ ποδοσφαιριστή από την Αγγλία και διαφορετικό να τον αγοράσει και από την Βουλγαρία.
Βέβαια, Χρήστο, στον Παναθηναϊκό υπάρχει παράδειγμα του Αργεντινού ποδοσφαιριστή που μάλιστα έχει και εξαιρετική σεζόν στην Αργεντινή. Στον Παναθηναϊκό δεν παίζει, έτσι.
Συγγνώμη, ξέχασα λίγο.
Ναι, λέω στον Παναθηναϊκό, βέβαια υπάρχει το αντίθετο παράδειγμα ότι έχει έρθει ένα τέτοιο παίκτη από το καλοκαίρι και δεν παίζει. Όταν μπορεί, δεν παίζει, βέβαια.
Και πάντα, παιδιά, οι μεταγραφές είναι καρπούζι. Το βλέπεις λαχταριστό, θα ανοίγεις και βλέπεις την κολοκύθα. Αυτό δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Πάντα είναι ένα ρίσκο, ειδικά όταν υπάρχει προσαρμογή ενός παίχτη από μια τελείως διαφορετική χώρα σε ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Πάντα αυτά είναι πράγματα τα οποία κάθε ομάδα πρέπει να τα ζυγίζει. Είναι πολλές φορές ένα ρίσκο. Έχουμε δει πάρα πολλές μεταγραφές που είναι ανυποψίαστες να πετυχαίνουν και να βγάζουν μάτια και κάποιες άλλες που είναι διαφημισμένες, με πολλά λεφτά, με παράτες, με να πηγαίνουν άκλαστες. Είναι άπειρα τα παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Είναι πολλές φορές και θέμα τύχης, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να σου βγει μια επιλογή. Όλα είναι στη ζωή επιλογές. Κάποιες καλές, κάποιες κακές. Το θέμα είναι να κολλήσει, να βγει και να σε βοηθήσει η επιλογή σου, να σε δικαιώσει για την εμπιστοσύνη που έδειξες. Θα περιμένουμε νέα. Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να βιαστεί. Ήδη έχει κάνει τις τέσσερις πρώτες κινήσεις, γνωρίζοντας ότι ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδο, έχει κλείσει τέσσερις παίκτες. Θα πάει τώρα σε πιο λαμπερές μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο, αν θα είναι τρεις. Θα είναι κυρίως από την ξένη αγορά. Υποθέτω αρκετά ακριβές μεταγραφές. Σε μια προσπάθεια να κάνει ένα extreme makeover. Ενώ παίζει το πρωτάθλημα. Γενάρη μήνα δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Οι δυσκολίες είναι δεδομένες, η αγορά είναι μικρή, οι τιμές είναι συγκεκριμένες, είναι νόμος προσφοράς και ζήτηση. Όταν υπάρχει μικρή προσφορά και μεγάλη ζήτηση, η τιμή πηγαίνει στο Θεό. Καταλαβαίνει κανείς τις δυσκολίες του πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έχει αποτύχει στο πρωτάθλημα, κάθε φορά που απέτυχε, έχει μπει στη λογική ότι ό,τι προλάβει να κάνει τώρα και να κάνει και τις υπόλοιπες κινήσεις και το καλοκαίρι, έτσι ώστε από την επόμενη σεζόν αυτό που θα δούμε στο γήπεδο να είναι αυτό που λέμε η ομάδα του προπονητή, η ομάδα του Μπενίτερ. Γιατί αυτό ουσιαστικά ο Μπενίτερ διαχειρίζεται άλλα πράγματα. Τώρα, στα γρήγορα, να πούμε ότι έχουμε διάφορα δημοσιεύματα από πολύ κόσμο, Γιάννης Μπεγκραουή, Αμπόλα. Λέει ότι ένας παίκτης που τον είχαμε δει και στο ρεπορτάζ του Πανθαϊκού και το καλοκαίρι, η Αμπόλα λέει ότι τον παρακολουθεί ο Πανθαϊκός, 24 χρονών, Μαροκινός, επιθετικός είναι, 8 γκολ φέτος, 3 ασίστ, θέση στην Εστορίλ, η αξία του είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια, είναι ένα δημοσίευμα, το κρατάμε στα υπόψη μας, έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Ο Χάβι Λόπεθ για αριστερό μπακ, ένας Ισπανός αριστερός μπακ, ο οποίος έχει δοθεί δανεικό στην Οβιέδο από τη Σοσιεδάδ. Είναι πράγματα, θα ακούσουμε πάρα πολλά ονόματα. Πιθανόν με αυτούς να γίνεται μια επαφή, δεν σημαίνει ότι επειδή μίλησε μαζί τους, ότι είναι
πιο εκλεκτός. Ότι θα έρθουν, ναι. Ωραία.
Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα γρήγορα να πούμε ότι ξεκινάνε εργασίες στο Νότιο Πέταλο. Υπήρχε ένα θέμα εκεί, γιατί βρήκαν κάποια αρχεία. Η αρχαιολογία αποφάσισε ότι θα κρατηθεί ένα πηγάδι που βρίσκεται εκεί πέρα. Και από εκεί πέρα ξεκινάνε κανονικά τα έργα, πάντα με τον έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας που είναι δίπλα. Οπότε ξεμπλοκάρει και αυτό το κομμάτι. Πάει το έργο πάρα πολύ καλά και έχει και ενδιαφέρον και μια συνέντευξη που φάνηκε σε ισπανικό μέσο. Που ανέφερε όλα, για όλα αυτά, αναφέρει και σε όλα αυτά που πέρασε. Τότε που με την κροτίδα είχε χάσει το 90% της ακοής του και μείνει ένα μήνα εκτός αγώνα. Ότι από τις απειλές που δεχόταν είχε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός μέχρι και μπράβους έξω από το σπίτι του για να τον προφυλάξουν από τους ανθρώπους που αναπληκτικά μηνύματα κτλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, διαβάστε την για να καταλάβει κανείς πόσο άρρωστο μπορεί να είναι το κλίμα
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Έγινε Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή,
καλά, καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε λίγες ώρες ξεκινάει το 2026. Μια χρονιά σημαδιακή βέβαια για το Κέφαλο, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Με παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στον Ατρόμητο για το κύπελο, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές, χρόνια πολλά σε αυτούς που εορτάζουν. Και σε αυτές δηλαδή. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θέλει να κάνει πρωταρχικό με το δεξί απέναντι στον Ατρόμητο, όπου ένας Ατρόμητος που κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι που έκανε 2 ευκαιρίες και έβαλε 2 γκολ. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πήγε τα στοιχεία εκείνα που έπρεπε και έτσι έχασε το παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ στόχος, κύριος στόχος του είναι το πρωτάθλημα και έχασε 3 πολύτιμους βαθμούς. Και διαιτητής τότε ήταν ο Τσακαλίδης, τον οποίο είχε παράπονα ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του και για το πέναλτι που τον φώναξε το βάρο να τον εξετάσει και τελικά δεν πήρε την απόφαση που πήρε ο Βαρίστας και έμεινε το 1-0. Μετά στο τέλος έγινε το 2-0 με πέναλτι που έγινε στο 93. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό θα έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Γερεμέγεφ και του Ζαφυρί. Κάτι την αιστεία θα είναι ο Μοναστηρλής. Θα έχει κάποιες αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Φυσικά χωρίς Ιβανούσες, χωρίς Λόβρεν, χωρίς Πέλκα. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμος για να...
Γιώργο Γερεμέγεφ και Ζαφίρη σε αρχικό σχήμα ή θα μπουν σταδιακά, το γνωρίζουμε.
Ας αφήσουμε τον Ρασβάν Τσέσκου για να
κάνει... Να αποφασίσει εκείνος. Εντάξει, δεν είπαμε να του πούμε τι θα κάνει.
Όχι, σύμφωνα με τη σύμφωνα θα χρησιμοποιηθούν και οι δύο.
Okay.
Αλλά θα χρησιμοποιηθούν, επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια. Ο ένας από τους δύο.
Okay.
Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει για να παίξει στις 13 του μήνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Αυτό είναι το θέμα, σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να θέλει, γιατί κλείνει ένας αιώνας ζωής ο ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει ποταρικό με το δεξί. Φυσικά, στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω το πρωτάθλημα, και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει εκτός από το κύπελλο να ετοιμαστεί έτσι ώστε να είναι πανέτοιμος για το ΜΑΣ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό που είναι το επόμενο Σάββατο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Το πρωτάθλημα. Το κύπελλο, εντάξει, είναι άλλος θεσμός, όπως και το ευρωπαϊκό, η Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι το πρωτάθλημα. Όπως όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ένας μαραθώνιος που στο τέλος περιμένω να δούμε ποιος θα κατακτήσει. Γιατί εκεί παίζονται όλα τα λεφτά.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο. Μεταγραφικά υπάρχει κάτι?
Μεταγραφικά είναι ο Ντρούκης, αλλά η Ζενίτ θέλει αρκετά χρήματα. Τώρα που σε βρήκαμε, Γιάννη, σε βαπτίσαμε, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι να οικονομήσουν. Ο ΠΑΟΚ μένει στις αποφάσεις που έχει πάρει. Νομίζω όμως ότι σε 6 μέρες μετά το μάτς με τον Πανετολικό και πριν το μάτς με τον Πασαραϊκό θα έχουν δρομολογηθεί, θα έχουν τελειώσει το θέμα μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω εκτός από τον αμυντικό και ένας εκτός από τον Ντρούγκης ή κάποιον άλλον αμυντικό στόπερ, θα υπάρχει και ένας εξτρέμ, ένας γουίγκερ.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα
χρόνια
πλέον.
Πολλά και πάλι σε αυτούς που γιορτάζουν.
Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, Γιώργο, τα ξαναλέμε πλέον στις 8 η ώρα από την
Τούμπα. Σε περιγραφή του Στάσα Πουλή, ζωντανά από την Έρασπο.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για το απόψινο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην Τούμπα, για να πάμε να μάθουμε και τα τελευταία νέα και τα πιθανά πλάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Ναι, πρώτο παιχνίδι της φετινής χρονιάς για τον Ατρόμητο 2026. Ένα παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνεται πακέτο, άμα μου επιτραπεί η έκφραση, μαζί με αυτό το πρωταθλήματο κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς είναι δύο δυνατά παιχνίδια τα οποία δεν μπορούν να μην προετοιμαστούν μαζί. Ο Ατρόμητος πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πολλές απουσίες. Μοναδικοί απόντες είναι ο Ματουσαμί, ο οποίος λείπει για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, και ο Τσιλούλης, ο οποίος είναι μακροχρόνιο τραυματίας με το πρόβλημα στο γόνατο, τον οποίο τον ταλαιπωρεί από τον Αύγουστο. Ωστόσο, να σου πω ότι ανεβάζει στροφές το τελευταίο διάστημα και θα μπορέσει να αποτελέσει μια εσωτερική μεταγραφή για την ομάδα του Κέρκες.
Ωραία, ούτως ή άλλως στόχος είναι, νομίζω, Νίκο, να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος από τη στιγμή που περνάει απόψε από την Τούμπα, αλλά υπάρχει και αυτό το, δεν ξέρω να το πω, τρίκ με το κύπελλο, όπως είναι πλέον η διαδικασία, ότι αν πάει το παιχνίδι τουλάχιστον στο 90 λεπτό, στην ισοπαλία, όταν δεν υπάρχει παράταση, πάει απευθείας στα πέναλτι και εκεί πλέον όλα είναι ανοιχτά, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που ευνοεί τις ομάδες που δεν είναι φαβόροι σε τέτοια παιχνίδια.
Ναι, εννοείται. Ουσιαστικά ο πρώτος στόχος του Ατρομήντου ήταν να περάσει την επόμενη φάση του κυπέλλου. Από εκεί και πέρα για τη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, πάνε κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε μια ομάδα στην οποία θα έχει πάει καλά μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι στην Super League στην Τούμπα γνώρισε την ήττα με 1-0, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ενώ
το κέρδισε στο Περιστέρι.
Το δικέφαλο του Βορρά πήρε και την μοναδική του νίκη στο Περιστέρι για τη φετινή χρονιά. Μια πιθανή ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο κύριος Κέρκες είναι ο Κοσέλεφ κάτω από τα γκολπόστ, Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Τσακμάκης μαζί με τον Μουντέι τετράδα στην άμυνα. Ωστόσο, να πούμε ότι διεκδικεί θέση και ο Μανσούρ με τον Κίνη. Καραμάνης και Τσιγκάρας το δίδυμο στα χαφ. Ο Μίχορλ λίγο πιο μπροστά. Μπάκου Γιουμπιτάνα και Τσαντίλας η επιθετική τριάδα με τον Αϊτόρ Γκαρσία να διεκδικεί μια θέση που μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση του Μπάκου και του Γιουμπιτάνα.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Yeah.
Στο ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό, εδώ δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του κυπέλου, καθώς ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Βέβαια, αυτό δεν κάνει το έργο του πιο εύκολο, καθώς ακούσατε και τον κύριο Μήνο ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί με τον Ολυμπιακό θα παίξει στην επόμενη φάση. Πάμε να δούμε όμως αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Λέγαμε χθες από τον Γιάννη ότι τον είναι χαμηλή. Δεν ξέρω όμως αν έχει αλλάξει κάτι από χθες μέχρι σήμερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές και καλή φώτιση για όλους μας και λόγω της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού μετά το διήμερο ρεπό που υπήρξε μετά τον τελικό του Super Cup με τους Ερυθρόλευκους, που πλέον φυλάζουν τις μηχανές γιατί ανά τρεις μέρες θα έχει παιχνίδι και πρωταθλήματος και κυπέλου, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον νικητή του αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος και βεβαίως με Leverkusen και με Άγιαξ μέσα στον Ιανουάριο για να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση στη League Phase του Champions League. Πριν πούμε κάποια πράγματα για τα μεταγραφικά και επί της ουσίας ακόμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο, να πούμε ότι σε σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου με τον Ατρόμητο, πλην του Πυρόλα, που περιμένουμε να δούμε τον βαθμό ετοιμότητάς του, αν και όλα φαίνεται ότι θα εξαρτηθούν για να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τη Leverkusen στις 20 Ιανουαρίου, είναι αμφίβολος ο Παναγιώτης Ρέτσος, αν και οι περισσότερες πιθανότητες είναι με το μέρος του να παίξει. Θυμίζω ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού και γι' αυτό τοποθετήθηκε επίδεσμος, προβλήθηκε σε μικρή χειρουργική επέμβαση, αλλά φαίνεται ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι στον αγώνα απέναντι στους Περιστεριώτες, ελείψη και του Πυρόλα για να μην γίνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στα στόπερ, ενώ και ο Μπιανκόν αλλά και ο Ροντινέ φαίνεται ότι θα είναι έτοιμοι. Αυτά τα αμυντικά προβλήματα που αντιμετώπισαν δεν ήταν ικανά να τους στερήσουν την συμμετοχή. Νομίζω ότι αν όχι αύριο, μεθαύριο θα είμαστε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, πολλά περισσότερα πράγματα για την κατάσταση των παιχτών, αλλά για την ώρα κρατάμε αυτό το στοιχείο το οποίο υπάρχει για το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς όσον αφορά για το πρωτάθλημα. Τώρα, στα μεταγραφικά, κάτι νεότερο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, είναι ξεκάθαρο αυτό, παρά μόνο να δούμε αν προκύψει κάτι για το ενδιαφέρον το οποίο λένε και φουντώνει, χωρίς να έχει φτάσει ακόμα κάποια επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό, για τον Μπρούνο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει γκέλ σε αρκετές ομάδες με την απόδοσή του, παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, το κρατάμε αυτό, μιλάω για τον Μπρούνο Νιαμαέτσι. Ναι. Οπότε, εάν ισχύσουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ολοένα και πληθαίνουν και αποκαλύπτουν μεγαλύτερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από πλευράς Τραμπζονσπορ, φαίνεται ότι σύντομα θα έρθει πρόταση για το συγκεκριμένο παίκτη. Αν είναι αυτή η πρόταση που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, δεν θα πει όχι. Και βεβαίως έχοντας έτοιμη μια λύση του 22χρονου fullback του Κουαεμπάνο, ο οποίος επέστρεψε στην Νότιχαμ έχοντας παίξει ιδανικό στην Ποταφόγκο, και αυτό είναι το plan B σε περίπτωση που φύγει ο Μπρούνο. Υπενθυμίζω ότι με τα έως τώρα στοιχεία που υπάρχουν, ίσως ο Ολυμπιακός κάνει μία μεταγραφική προσθήκη, extreme. Από εκεί πέρα, εάν φύγει κάποιος παίκτης που υπολογίζεται από το Μεντιλίμπαρ, τότε αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό σε μία μεταγραφική περίοδο που δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ζωηρή
δεν φαίνεται,
και
πλούσια σε σχέση
με προηγούμενα χρόνια.
Ωραία, Γιάννη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να πάμε και λίγο στο Βόλιο, γιατί υπάρχουν δύο παιχνίδια σήμερα, για το Challenge Cup των ανδρών και για το αντίστοιχο των γυναικών, νομίζω, έτσι.
Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες. Καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία από χθες, ο Παναθηναϊκός προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπράγκα, είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων για τη φάση των 16 του Challenge Cup των γυναικών. Ο Παναθηναϊκός κυνηγά ένα θετικό αποτέλεσμα από την περσινή φιναλίστ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και υπάρχει ο επαναληπτικός την επόμενη εβδομάδα στο Μέτς. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο στην ημιτελική φάση να διασταυρωθεί με τον Πανιόνιο, εάν και ο Πανιόνιος περάσει αύριο που παίζει το εμπόδιο της ομάδας από τη Σεβίλη. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο στον ημιτελικό και σίγουρα μια παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης. Ενώ όσον αφορά για τους άνδρες, ο Φίνικα Σύρου, ο οποίος δεν έπαιξε με τον Όφη στο πρωτάθλημα, θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, γιατί παίζει αγώνα σήμερα πολύ κρίσιμο με την Σομών, εκεί όπου παίζει ο Αλέξανδρος Δράπτης. Είναι η ρεβάνς των δύο ομάδων. Θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στη Σύρο, είχε κερδίσει το tie-break ο Φίνικας. Αλλά να κρατήσουμε επίσης ότι για το Φίνικα Σύρου υπάρχει νέος προπονητής, ο Σλόμπονταν Πρακαλτσίτ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως η Σομών από την άλλη πλευρά έρχεται από την εντός έδρας ΣΥΤΑ με 3-0 από τη Σεναζέρ, που την έριξε στην τελευταία θέση του γαλλικού πρωταθλήματος μαζί με την Αγιάτσο, ή Αζαξιό όπως ξέρουμε. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή συνθήκη για το να μπορέσει ο Φίνικας να πάρει την πρόκριση. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο θα μπορέσει ο Φίνικας, ο οποίος θα χρειαστεί νίκη με οποιοδήποτε σκορ, ενώ σε περίπτωση ήττας με 3-2 η πρόκριση θα κριθεί σε χρυσό σετ.
Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Ζερανής, χέτροπεδος του Ολυμπιακού και για το Βόλι. Πάμε στο Βικελίδη, σε πρώτη εικόνα από το παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτά ανάμεσα στον Άρη και τον Πανετολικό. Τάσος Πακλέτζης είναι εκεί για να μας μεταφέρει βέβαια τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες σε περίπου 13 λεπτά από τώρα. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από το Κλεάνθης Βικελίδης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι η Ακαδημία του Άρη, η οποία έχει μπει πιτσιρικάδες με τις φανέλες του Άρη και πηγαίνουν και στη θύρα των φανατικών και γενικότερα γύρω-γύρω από το γήπεδο για να πάρουν το χειροκρότημα κόσμου. Δεν είναι πολύ ο κόσμος, είναι και η ώρα την αργία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, καλή χρονιά και πάλι. Η σημερινή μέρα έχει αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είναι η φάση των play-off με μια εντελώς διαφορετική, ας το πω έτσι, σκέψη από την Ομοσπονδία για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το κύπελο. Με τις ομάδες που προηγήθηκαν στη φύση, τα πιο ψηλά, χωρίς παράταση, μόνο με πέναλτι, έτσι. Άρα αυτό δημιουργεί και κάποιες άλλες σκέψεις στους δύο προπονητές για το πώς θα μπουν στο παιχνίδι και πολλές φορές όλο αυτό επηρεάζει. Ναι, ναι, όλο αυτό επηρεάζει και τη σκέψη και την τακτική. Αυτό ήθελα να πω.
Ωραία, πάμε μετά τις συνθέσεις, γιατί υπάρχει ένα θέμα λίγο με τις συνθέσεις. Θα σου κάνει διακοπές. Για να δούμε αν μπορέσουμε να ακούμε τις συνθέσεις.
Μάλιστα. Μήπως το διορθώσουμε εδώ, ναι, ναι. Αν είναι καλωδίωση. Ωραία, δεν ξέρω αν είμαστε καλύτερα τώρα.
Τώρα λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε.
Ζίφκοβιτς, Γιάννης Αναστασίου προπονητής. Ζίφκοβιτς, τερματοφύλακας. Γκαρσία Ματάν, Άλεξιτς Μανρίου και Σιέλης Σατσιάς Κόζιτς. Μαυρίας, Μίχαλακ και Νικολάου οι 11 για την ομάδα του Πανετολικού. Από την άλλη πλευρά ο Μανώλο Χιμένεθ επιλέγει Αθανασιάδη, Τεχέρο, Φατιγκά, Ρόουζ, Φαμπιάνο που επιστρέφει, ο Μόντσου, Ράσιτς, Πέρες, Παναγίδη, Μιζεουή και Μωρόν. Αυτή είναι η 11 για τον προπονητή του Άρη, τον Μανώλο Χιμένεθ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο από το σύνδεσμο 12ανήσου. Είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης. Ο πρώτος από την Αχαΐα, ο δεύτερος από το Ηράκλειο. Οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Βεργέτης. Ο Στέφανος Κουμπαράκης, Αβάρ και Αβάρ ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από το κλάν της Βικελίδης.
Έγινε, Τάσο μου, θα επιστρέψουμε σε ένα πλέον με τη σέντρα του αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο Πακλετζής από το Βικελίδη σε 10 λεπτά η σέντρα του πρώτου επίσημου αγώνα για εντός συνόλου βέβαια στο ποδόσφαιρο για το 2026, καθώς η νέα χρονιά ξεκινάει με αγώρες κυπέλλου. Ακούσατε και τον Τάσο, το είπαμε και νωρίτερα με τον Νίκο Καραγιάννη, ότι περίπτωση ισοπαλίας πάμε απευθείας πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι έχουμε μπροστά μας όλη την ημέρα, καθώς σε 5 λεπτά ολοκληρώνει τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εκτάκτως και εδώ στη σκυτάλη στο μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο θα πάει βέβαια σχεδόν μέχρι τις 12 το βράδυ. Έχουμε λοιπόν για το κύπελο στο ποδόσφαιρο στις 3 Άρης Πανετολικός, 5.30 Βόλος και Φυσιά και στις 8 Πάο Κατρόμητος. Στην Αγγλία στις 10 West Ham Nottingham Forest, για το κύπελο Εθνών Αφρικής στις 6 Αλγερία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 9 Ακτή Ελεφάντος του Μπουρκίνα Φάσο. Στην Ιταλία στις 4 Πίζα Κόμο, στις 7 Λέτσε Ρώμα και στις 10 παρατέρα το Σασουόλο Γιουβέντους για το καμπιονάτο. Στο μπάσκετ βέβαια 2 παιχνίδια πρώτα απ' όλα για την Ευρωλίγκα, 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός και σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο. Έχουμε επίσης 8.30 Μονακό Παρτίζαν, στις 9 Βιλερμπάν Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια, στις 9 και 5 Χάπολ Τελαβίβ Ντουμπάι, στις 9 και μισή Βίρτους Μπολόνια Ζαλγκύρης και στις 9.30 Μπαρτσελώνα Μακάβι Τελαβίβ. Για το EuroCup ο Άρης παίζει στις 8 στην Ισπανία με τη Μανρένσα, ενώ για το επίπεδο νικητών στο Champions League, στο Basketball Champions League, στις 9 Σαλόν Σαουνέ Προμηθέας και την ίδια ώρα Σουμπόντιτσα Καρδίτσα. Τέλος, όσον αφορά στο βόλεϊ, έχουμε για το Challenge Cup των ανδρών σε 9 Σωμών Φίνικας Σύρου και για το Challenge Cup των γυναικών στις 10.30 Μπράγκα Παναθηναϊκός. Αυτό όσον αφορά στην αγωνιστική κίνηση που έχουμε μπροστά μας, εγώ να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει Κωνσταντίνοπολη χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα αιμάτωμα στο γόνατο. Δεν είχε παίξει ούτε την Κυριακή στο πρωτάθλημα απέναντι στον Άρη. Είχε ταξιδέψει όμως στην Κωνσταντίνοπολη, καθώς η αποστολή ταξίδεσε απευθείας από την Θεσσαλονίκη για την πόλη. Φορμάει Ραξίδιδα Στρίνη των Ήχων, η Βίνη Κολοπούλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Σε λίγο εδώ ξανά μαζί σας για μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι τις 12.
I could not foresee this thing happening to you.